Ja, takk for sist kan jeg vel si til noen av dere i hvert fall. Jeg var her i fjor, og det var min første gang på Ord og Israel stemne, så jeg året det andre gang. Og for de som ikke kjenner meg, så hører dere at jeg har en veldig tydelig bergensdialekt. Jeg har i hvert fall bodd i Bergen de siste 25 årene. Siden jeg traff en dame der, så ble jeg værende der. Jeg har gifta meg med henne og fått 4 barn. Og jobbet som utdannet ingeniør og jobbet i Rolls-Royce til dagen. Men kommer altså fra Molde på dialekten, så slipp dere å lure på det. Og så er det sånn at når du elsker Guds ord, og du elsker Jesus, og du elsker å være frelst, så kribler det alltid litt etter å få lov til å dele litt av dette ordet. Og derfor så gjør jeg mye av det på fritiden, del av dette ordet. Og så skal vi dele litt grann om Herrens pakter i formiddag. Og nå er jeg klar over at jeg er den eneste personen som står imellom dere og lunsj. Så jeg skal prøve å korte meg i fatthet, eller fatte meg i korthet. Det er ikke så lett med et sånt tema som Herrens pakter, så vi må dele det opp på en måte som gjør at vi kommer igjennom det på denne lille formiddagsstunden. Men vi ber litt sammen til å begynne med. Kjære Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for at du tenkte på meg ifra før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er så mange ting jeg ikke fatter, Far i himmel. Og dette her er en av de som ikke virkelig fatter. At mitt hjerte skulle si ja til din frelse, det skjønner jeg fortsatt ikke. At en sånn fyr som jeg skal få gå rundt og være fullkommen og hellig og rettferdig, det er fortsatt uforståelig. Men jeg er så takknemlig for at din frelse, Jesus, er så fullkommen at jeg kan vandre rundt her på denne jord og vite at det er fullkomment rettferdiggjort i det, Jesus. Og så ber jeg for denne stunden som vi skal ha sammen. Så jeg ber for hver enkelt som er her. Du ser hvert enkelt hjerte, hva vi har bruk for av styrke og glede og frimodighet. Så ber jeg for de ordene som vi skal dele, at det kunne bli til det for hvert enkelt hjerte. Og du velsigne oss alle. Amen. Herrens pakter, ja. Nå er det sånn at det er en del ting du kan dele inn på forskjellige måter. Hvis de spør deg hvor mange hjul du har på bilen din, så svarer de fleste 4, mens det rette svaret er kanskje 5, fordi du har et reservehjul også. Så det er ikke alltid så lett å gi det riktige svaret. Og så er det da sånn at når vi snakker om hvor mange Herrens pakter er, så kan vi faktisk komme ut med litt forskjellige tall. Og det er ikke noe galt i det. Det har rett og slett bare med hvordan vi teller disse her paktene. Nå synes jeg at tallet 7 er et veldig fint tall. Så jeg har lagt opp til å presentere disse her paktene som 7 pakter for dere. Gjennom Herrens ord. Og kanskje er det sånn Gud har tenkt. 7-tallet vet vi er kjent i Bibelen. Aller først så har jeg lyst til å si litt om hva er en pakt for noe? Hva er faktisk en pakt? Og hvis du slår opp i leksikon, for de som er så gamle at de har leksikon, og for de andre som slår opp på Wikipedia, så finner du ut at en pakt, det er altså en høytidelig avtale mellom 2 parter. Og så har du jo kanskje hørt om en ekte pakt, eller en ekteskapspakt, og det er altså en høytidelig avtale mellom 2 parter. Du har kanskje hørt om Warszawa-pakten, og du har hørt om FN-pakten. Og det er mange avtaler som gjøres, og noen er av en sånn høytidelighet at vi kaller dem for en pakt. Og så det sånn da at i en sånn pakt så det disse her to partene som gjerne skal utveksle noe eller gjøre noe for hverandre. Jeg solgte båten min her for en uke siden, og da gjorde vi en avtale. Jeg som solgte båten min og han som kjøpte båten. Jeg gjorde en avtale der jeg lovte han en del ting, jeg ga han en del løfter. Denne her båten var så gammel, han hadde så stor motor, han var så lang. Det var mine løfter på et papir. Og så hadde han noe som jeg hadde lyst på, det var betaling for denne båten. Så det skrev vi også ned. Og da hadde vi en avtale. Det var kanskje ikke så høytidlig denne avtalen at vi kalte den for en pakt. Men det var i alle fall en avtale mellom to parter. Og Gud bruker altså dette her gjennom hele sin Bibel for å forklare oss sin plan med Israel og med menigheten. Så derfor det viktig og nyttig å kjenne til Herrens pakter. Bibelen bruker jo flere juridiske begrep. I min Bibel i alle fall så brukes ordet forlikelse, eller et forlik. Og det jo kanskje ikke et ord som du bruker i dagligtalen, i alle fall ikke mine barn, ungdommer. Når du plutselig kommer med et ord som forlik, så skjønner de kanskje ingenting. For det ikke et ord som verserer veldig mye på Facebook, og da skjønner man det ikke. Så et forlik, det et begrep som Bibelen bruker, og Bibelen forteller oss at, vi kan kanskje slå opp det i 2. Korinterbrev, kapittel 5. For vi kan lære litt av hvordan Gud behandler disse ordene. 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 18, og skal vi lese der 2-3 vers. Men et forlik, hva det for noen ting? Jeg synes det greit å forklare det med å si at når noen forlikt, da de ikke uforlikt lenger. Og det å være uforlikt, det altså at man uenig, man uvenner, det ufred. Det noe som har oppstått mellom to parter, og da man uforlikt. Og da har vi i Norge noe som vi kaller for foreliksråd, eller en foreliksrett, hvor disse to partene, disse to naboene, eller hva det nå som uenige om noe, de møtes til et foreliksråd, og så sitter det en megler, og megler mellom disse to partene, og når de kommer til enighet, hvis de gjør det da, Så skriver de i rettsprotokollen, og så signerer begge parter. De enige. De blitt forlikt. Nå det blitt fred. Og sånne juridiske begrep bruker altså Bibelen også. Vers 18 her. Alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv. Så Gud har vært i forliksretten, og det megleren selv, Jesus, som har tatt all straff. Og så har Gud gjort forliket klart ifra sin side. Og vers 19, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Så fra hans side det klart. Protokollen skrevet, du har han her. Her protokollen. Rettsprotokollen, hvor det står, forliket klart. Og så opp til det, vil du også signere denne protokollen? Så der bruker han altså sånne rettslige forklaringer og begrep. Vi skal slå opp i Romerbrevet 9. Nå skal vi lese to vers der, som en virkelig start, så vi kommer oss i gang med paktene. Romerbrevet 9, og vers 4 og 5. Og skriver Paulus, de jo israelitter. Dem tilhører barnekåret. Ikke tilhørte. Vi som var i går, vi lærte det at vi må være nøye når vi leser Guds ord. Og så må vi lese hvilke ord og hvilke bøyninger som står. Og det faktisk viktig i forståelsen. De jo israelitter, og dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Dem tilhører paktene. Og faktisk så det slik at alle de syv paktene som vi løfter frem som de hovedpaktene vi har i Bibelen, de paktene finner vi gitt til Israel i det gamle testamentet. Så disse paktene, de tilhører Israel og gitt til dem. Så det slik at en pakt, den kan være betinget av noe. Det har vi sagt litt grann om. En avtale kan være betinget av noe. Og en pakt kan også være betingelsesløs eller ubetinget. Du kan love noe til noen uten å kreve noe tilbake. Du kan inngå en avtale om at du vil hjelpe noen uten å forvente noe tilbake. Og det skal vi se litt på med disse her paktene som vi finner i Herrens ord. Noen er betinget, og noen er ubetinget. Jeg skal ikke lage et stort poeng av det, for det ikke så lett å alltid si at noe helt ubetinget. Noen vil si at den nye pakt, frelsen, jo helt ubetinget. Men det riktig? Blir alle mennesker frelst? Så det spørs litt hvordan du ser på å anvende ordene dine når du sier det også. Altså, den nye pakt jo ubetinget på den måte som vi nå har sagt. Forliket klart fra Guds side. Han setter ingen betingelser. Pakten på en måte opprettet, og forliket gjort. Men det jo faktisk en betingelse. For han ber altså om tro. Du må tro og ta imot for at dette skal bli det til del. Så universellt ikke pakten betinget, men personlig han faktisk det. Han betinget av at du tror. Så det ikke så lett alltid å være veldig knallhard på å si denne ubetinget og denne betinget, for det spørs akkurat hva vi snakker om. Så det må vi være nøye med. Jeg tenkte jeg skulle gi deg lista nå innledningsvis med de navna som jeg har gitt til disse her paktene. Så det mange andre navn å gi, og vi skal ikke diskutere det. Det fritt fram å gi de andre navn. Og andre antall og en annen indeling. Det ikke noe kjempevesentlig. Men vi skal i alle fall starte med Adamspakten. Jeg skal si litt grann bare om den. Så skal jeg så vidt touche innom Noah-pakten. Så skal vi si litt mer om Abrahams-pakten, nummer 3. Og nummer 4, det Israels-pakten, eller landpakten, om du vil, landløftet. Så nummer 5 skal vi si litt om Sinai-pakten. Det kanskje den som du kjenner aller best, og det den du ofte tenker på når vi sier den gamle pakt. For vi kan ikke bare si den gamle pakt og så tenke på mange pakter. Altså, den gamle pakt jo en av disse her. Og den gamle pakt jo da Sinai-pakten, som vi ofte tenker på. Så har vi den sjette som Davidspakten, og så har vi den sjuende som den nye pakt. Og du må gjerne dele inn på en annen måte, for det forskjellige måter å telle det på. Du hørte forresten det at Kjell sa det her i sted, at de tre første versene i første Mosebok 12, hvor Gud går inn i Abrahamspakten, så gir han jo sju løfter. Og så kan du jo da telle, ok, er det kanskje en pakt for hvert løfte, eller hvordan kan vi dele det på en annen måte? Så det er det jeg prøver å si, at det er ikke alltid så lett å dele dette i et riktig antall. Så ta det for det er sånn som jeg har delt det. Så det var sju, og vi begynner i første Mosebok, og så skal vi bare lese noen få vers rundt Adamspakten. Og denne Adamspakten, det er jo, eller jeg har lyst til å si det at når du møter ord som at Gud, han sier, jeg vil, eller jeg skal, så kan det være greit å være på vakt. Jaha, her er det noe Gud sier han kommer til å gjøre. Og noen av disse tingene han kommer til å gjøre, det kommer han til å gjøre uansett hva vi mennesker finner på. Altså det er helt ubetinget av hva du og jeg, eller menneskeheten, eller Israel, eller andre kommer til å gjøre, så er det noen ting Herren sier han vil, eller han skal. Og ja, Gud skaper Adam og Eva. Og i kapittel 2 i første Mosebok, vers 16 og 17, så er det at Herren han inngår en pakt med mennesket, og så sier han hvert tre i hagen, i vers 16, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, da skal du visselig dø. Her var det en avtale, og avtalen var ganske enkel og grei. Gud satte en betingelse og forklarte hva som skjedde hvis den ikke ble oppfylt. Og så vet jo vi, antar jeg, vi som er her inne, hvordan dette gikk. Og det er da vi kommer til kapittel 3 og vers 15. Og der er det at Herren vil. Han sier, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Og så vet vi at det er Messias han snakker om. Jesus. Og så sier han skal knuse ditt hode. Og du skal knuse hans hæl. Så Gud, han helt ensidig inngår han en pakt med mennesket. Og så sier han det at her skal det en dag komme en. Adam nummer to. Eller den siste Adam, som vi hørte i forrige time. Gud gir et løfte, og de løftene, de holder han. Denne pakten holder han. Gud lover å sørge for en frelse. Så skal vi bare så vidt touche innom pakt nummer to i kapittel 9, som er altså den pakten som Herren inngår med Noah. I kapittel 9 og vers 11 i første Mosebok, jeg oppretter min pakt med dere, kolon, Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom, og aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Og Gud sa, dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og enhver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen, og den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Så her har Gud inngått en pakt med hele menneskeheten. Aldri mer skal dette skje på denne måten. Og han har forseglet pakten med å ha gitt oss en regnbue som skal minne oss på at dette er ikke måten Gud vil ta seg av verden på i fremtiden. Dette var en engangshendelse. Og det var en hendelse. Det er ikke en myte eller et eventyr. Det var pakt nummer to. Så kommer vi til det som vi skal snakke litt mer om. Og det finner vi da i kapittel 12. I første Mosebok. Og her skal vi da lese litt om den pakten som Herren inngår med Abraham. Nå har jeg valgt i dag i hvert fall å dele det slik at jeg har kalt noe for Abrahamspakten, og så har jeg valgt å skille ut Israelspakten, eller landpakten, som en egen pakt. Ikke helt sikker på om det er riktig selv, men ofte så opplever jeg at landløftet er litt spesielt håndtert, også her i kapittel 12. Så kommer det litt senere og blir hentet frem som et eget løfte, som en egen pakt. Så jeg tenker ofte at mulig det er riktig å behandle det som, som et eget løfte. Da. Men i alle fall, vi kan lese de tre første versene i kapittel 12. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Og så kommer det. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Jeg synes det er fascinerende å lese når Gud sier hva han vil. Og hva han skal. Og så kan noen folk diskutere opp og ned i mente, men det er jo egentlig uinteressant om de så skriver i VG eller Dagblad eller i Dagen. For når Gud har sagt at han vil, og han skal, ja, da kjenner jeg at da orker jeg faktisk ikke å lese de som er uenige med Gud. For det er uinteressant for meg. Jeg vil, og jeg skal. Det er altså Gud som har fortalt hva han vil og hva han skal. Og om alle stemmer imot, så spiller jo det ingen rolle. Altså, om vi har et demokratisk valg her på om Gud skal få lov til dette her, så spiller det ingen rolle om alle stemte imot. Han vil, og han skal. Så er det altså at Gud, han gir dette løfte, eller han inngår denne pakten med Abraham. Og han sier at dette skal skje. Du skal bli et stort folk. Du skal bli en stor ett. Og du skal bli en velsignelse, og jeg skal velsigne det, sier han. Så Gud, han lover han altså en ett, og han lover han og bli velsignet her på jord, som vi også hørte om i forrige bibeltime, jordiske velsignelser, og han blir lovt den store velsignelsen gjennom Messias Kristus. Så her, har du, her får du begrenset litt grann utvalget, ikke sant? Det er bare en parentes dette her, men det er litt interessant å se. Hvis du ser Satans sine angrep gjennom Bibelen, så ser du at når Gud på en måte forklarer at Messias skal komme i kapittel 3 i 1. Mosebok, ja, da må Satan angripe hele menneskeheten i kapittel 6 blant annet. Og så begynner Gud og så smaler han dette her inn, og så her i kapittel 12 så smaler han det inn at ja, men, han skal være av Abrahams slekt, denne her er Messias. Og så ser du at Satans sine angrep, de på en måte begrenser seg litt, og så fokuserer de på Israels folke. For det er jo der Messias skal komme. Og så blir det mer og mer klart hvilken stamme han skal komme ifra, og hvem som skal være Messias sin far. Forfar, og så ser du hvor Satan sine angrep spisser seg inn for å ta denne linja som fører frem til Messias. Det er et helt annet bibelstudium, men det er en parentes du kan ta med. Så her får altså denne pakten bli opprettet med Abraham. Og jeg er veldig glad for de to timene vi nå har hatt, så gjør det egentlig litt lettere å komme igjennom denne timen her, fordi at Guds ord står fast. Og når Gud gir et løfte, så gir han et løfte, og han har ingen andre å sverge ved, sier han, enn seg selv. Han kan ikke inngå en ed med å sverge ved noen som er høyere enn seg selv. Den amerikanske presidenten, han sverger over Bibelen, ved Gud. Men Gud kan ikke sverge ved noen andre enn seg selv. Og da står det fast. Han er den høyeste, og han står ved det han sier. Så det som han lover i sine pakter, det holder Gud. Og det er heller ikke vanskelig å tro når du vet at han har suveren makt til alle ting. Han behøver ikke støtte i folket. Erdogan i Tyrkia, han måtte ha støtte i folket for å få lov til å bli enehersker. Nesten. Gud behøver ikke støtte i folket for å være enehersker. For å være suveren. Gud behøver ikke støtte i folket for å gjennomføre sine løfter og sin pakt. Det gjør han som han har bestemt. Og derfor er det viktig når vi leser vår Bibel, og det er kanskje et av hovedpoengene i det vi snakker om i denne bibeltimen her. Gud, han driver ikke å love og gir løfter, og så oppheve sine løfter. Eller gjøre endringer og justeringer og forandringer. Det er det som er så flott med Gud. Han er uforanderlig. Han er ordensgud, han er systematiker. Altså, du kan bare se på matematikken og fysikken i universet. Jeg elsker matte og fysikk, og jeg må faktisk si det at jeg priser Gud når jeg regner et mattestykke eller fysikk, fordi at det er en sånn orden og et sånt system, at det er helt vidunderlig. Og dette har Gud ordnet. Og sånn er det også i hans ord, og med det han lover. Han har orden og system, og han vingler ikke. Han trekker ikke ting tilbake for, oi, det var visst ikke helt lurt. Disse paktene som vi her taler om, det er de linjene vi må få tak på når vi virkelig skal få se hva Herren sin plan er i ordet. Så hopper vi litt grann lenger ned til det som jeg har kalt nummer 4, da, landløftet eller landpakten. Og da kan vi i hvert fall begynne i vers 7 her i kapittel 12. Og da er det altså en ny åpenbaring hvor Gud da kommer med dette løftet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Punktum. Behøver vi å stemme over det? Behøver vi å bli enige om det, vi som sitter her? Nei. Gud vil, og han gjennomfører hastig sitt ord. Det han har sagt, det skjer. Du kan gjerne stemme imot. Det er helt greit, men det spiller ingen rolle. Beklager. Gud vil, og det gjør han. Kapittel 15 og vers 18. Der det kanskje mer tydelig kommer frem. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett har jeg gitt dette landet fra Egypts elv, like til den store elv, floden Frat.» Og legg spesielt merke til, at i de tre første versene i kapittel 12, og i vers 7 i kapittel 12, og her i vers 18 i kapittel 15, så er det ikke slik at dersom du, Abraham, så skal jeg gjennomføre. Det var ikke slik det var presentert. Det var ikke slik at dersom du, Abraham, oppfyller disse krav. Og for meg er det faktisk vesentlig. At her kommer Herren til Abraham. Og så bare forteller han til Abraham hva han har tenkt å gjøre. Jeg inngår en pakt med deg, Abraham. Jeg vil gi dette landet. Ikke dersom, men jeg vil. Nå står det litt grann om omskjærelsen og at de skulle omskjære seg, disse her israelsfolket. Men det var ikke for at Gud skulle oppfylle sin del av pakten. Så det var ikke en betingelse. Men det var en betingelse for at han ikke skulle utryddes av sitt folk, sier Herren, når han forteller om omskjærelsen. Så det var ingen betingelse for at de skulle få landet, eller at de skulle bli en stor ett, eller at de skulle bli en velsignelse, eller at de skulle bli velsignet som folk. Men han sier, den en uomskåret, hans har brutt min pakt og skal utryddes av mitt folk. Så har jeg lyst til å lese litt i kapittel 17. Og nå vet jeg ikke om du setter streker og litt sånn i Bibelen din, men det er litt spennende å lese hvordan Gud forteller til Abraham litt mer detaljer rundt denne pakten. Vi leser fra vers 1 i kapittel 17. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Herren Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.» Så Gud presenterer seg for Abraham her i innledningen. Og så begynner Gud, og så legger han ut. «Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg. Og jeg vil gjøre din ett overmåte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar. Jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ett etter deg, fra slekt til slekt. En evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ett etter deg. Jeg vil gi til deg og til din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed. Og jeg vil være deres Gud. Det vil Gud. Så kan du stemme imot. Og så sier Gud, du skal holde min pakt, du og din ett etter deg. Og dette er min pakt som dere skal holde. Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres. Og så er det da viktig å lese dette her akkurat sånn som det står, at det betyr ikke at Guds løfter og vilje faller bort, men de personer følger omskjærelsen. Den følger altså enkeltpersoner og rokker ikke ved det som Gud vil gjøre. Og et lite tips. Gud ville skaffe til veien frelse i Kristus Jesus. Og om hele verden hadde sagt nei takk til frelsen, så hadde Gud ordnet en frelse. Jeg vil, han skal knuse hans hode. Men det betyr ikke at alle mennesker blir frelst. Så hver enkelt må si ja takk til frelsen. Det var en liten parentes, men sånn opererer altså Gud. Vi skulle gjerne ha lest litt i Galaterbrevet her. Jeg tror vi må ta oss tid til det. For nå kommer vi nemlig inn i den femte pakten, som er Sinai-pakten. Og da tror jeg vi må slå opp litt i Galaterbrevet. Skal vi se, kapittel 4 og vers 21. Jeg tror vi bare leser litt utover her uten å kommentere det så mye, fordi at her forklares egentlig den neste pakten vi skal inn på. Og den har Gud forklart før Sinai-pakten var inngått. Og hvordan forklarer Gud Sinai-pakten og den nye pakt før pakten ble inngått? Jo, det forklarer Gud gjennom to barn, hvor den ene heter Ismael og den andre heter Isak. Så Gud, altså før Sinai-pakten og lovpakten på Sinai blir inngått, og før den nye pakt gjennom Jesus Kristus er blitt forklart, så viser Gud altså hvordan han tenker, hvordan han planlegger gjennom disse to barn. Og her står det i Galaterbrevet 4, vers 21. Si meg dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet. Ismael ble født etter kjødet fordi Abraham, han tenkte han måtte hjelpe Gud litt på vei, så han gikk inn til trellkvinna si, og så fikk han et barn med henne. Det måtte jo være kjempegreier, Gud. Var ikke dette bra? Nå har vi løst problemet. Nei, sier Gud. Du skal ha en sønn med Sara. Ok, så jeg kunne ikke ta saken i egne hender, altså. Jeg kunne ikke ved egne gjerninger fikse dette her. Jeg kunne ikke ved lovgjerninger ordne dette her. Nei, du kan ikke det. Vers 23. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet. Ja, for han gikk jo i gang etter kjødets gjerning. Men den frie kvinnes sønn, Isak, han ble født på grunn av at Gud hadde lovt det. Så det spilte ingen rolle om de var 99, det kunne ha vært 120 år. Når Gud har lovt noen ting, så skjer det, skjønner du. Og Isak, han ble altså født fordi Gud hadde lovt det. Fordi Gud hadde talt. Når Gud har talt, så skjer det. Det han vil, det gjennomfører han. Så Isak, han ble født på overnaturlig vis, fordi Gud hadde lovt det. Etter løftet. Og så står det jo her i vers 24, i dette ligger en dypere mening. Ok. Så det gjør det, ja. Det ligger en dypere mening. Bibelen sier det jo selv. Her ligger altså en dypere mening. I måten Gud gjennomfører historien på i det gamle testamentet. Disse kvinner er to pakter. Og det er det som er temaet vårt her. Den ene pakten er fra berget Sinai. Og det er pakt nummer 5. Lovpakten. Det var der den pakten ble inngått. Du skal ikke. La oss se litt grann på den pakten før vi leser videre her i Galaterbrevet. Andre Mosebok, kapittel 19. Andre Mosebok, kapittel 19, og fra vers 5. Dersom dere vil virkelig høre min røst og holde min pakt. Hører du at tonen er litt annerledes her? Og sånn er han når du leser hele Sinai-pakten, så er det altså en betingelse. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Og så kan du lese i kapittel 20 og videre utover. Dersom. Og 5. Mosebok 28, det var bare lyst til å ta med, for jeg synes det kapitlet der, det forklarer egentlig hvor velsignelsene ligger hen i dette her med å følge Sinai-pakten. Dersom du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag. Det er betingelsen. Det er den ene delen av kontrakten. Så kommer den andre parten inn. Da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herren din Guds røst. Velsignet være du i byen, velsignet være på marken, velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe og det som faller av ditt stor fe og det som faller av ditt små fe. Velsignet være din kurv og ditt deitraug og så videre. Jordiske velsignelser som er knyttet til dette her. Det er betingelse. Skal vi lese litt videre da i Galaterbrevet? For disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dersom du, så skal Herren. Hagar er berget Sinai i Arabia. Veldig greit at det står i Bibelen, så slipp du å tenke på om Sinai ligger på Sinai-halvøya. Men her står det jo, Sinai ligger i Arabia. Så nå vet du det. Og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det vår mor. For det står skrevet, gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Du skal være glad at du ikke føder noen egne gjerninger, at du ikke kommer med ditt eget, med dine egne prestasjoner og din egen fantastiske selvtilfredshet. Du skal være glad at du barnløs, at du faktisk nødt til å stole på det ene barnet som på overnaturlig vis ble født. Jesus. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsvær, for den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi brødre løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var kjøtt etter ånden, og slik det også nå. Ja, det ser du på nyhetene hver dag. Det bibelverset der ser du på nyhetene hver dag. Ikke sant? Ismael forfølger Isak, og slik det også nå. Så det verset der aktuelt. Vi må bla til kapittel 3. Og så leser vi litt ifra, i Galaterbrevet altså, leser vi litt ifra vers 14. Ja, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. For at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. Ok, hva er Abrahams tro, Abrahams velsignelse, som du og jeg har fått del i? Vi blitt poda inn i et tre. Hva det vi poda inn i? Vi poda inn i velsignelsen om en stor ett? Ja, nå har jeg 4 barn, og det kanskje litt over normalen, sånn til vanlig. Men jeg tror ikke det fordi at de poda inn i en velsignelse om at de skal få en stor ett. Det ikke den pakten jeg poda inn i. Ja, jeg poda inn i landpakten da. Har jeg fått et stort landområde nede i Midtøsten? Jeg poda inn i den? Nei. Jeg ikke jøde av fødsel, og jeg ikke omskjært, så jeg hører ikke til disse løftene som gitt. Men disse løftene har ikke Gud gått ifra. Han har ikke det. Løftene, paktene gjelder fortsatt. Ja, men hva da med Sinai-pakten? Ja, hva det Jesus sier om den? Han sier egentlig et vers som vi også hørte her tidligere. Han sier at han ikke kommet for å oppheve. Fordi at disse paktene blir ikke opphevet, skjønner du? Gud har lovt noe, og det står ved lag. Men Jesus kommet for å oppfylle. Og denne pakten, Herren Jesus kom hit til verden, og han levde et liv som til punkt og prikke oppfylte de krav som lovens pakt hadde. Jesus oppfylte loven og profetien på flere måter. I 1. Korinterbrev 15 så kan du jo lese altså at evangeliet at han døde etter skriftene, og han oppsto etter skriftene, og han oppfylte skriftene på den måten. Men han oppfylte også lovens krav. Det gjorde Jesus. Ja, hvor det vi poda inn hen da? Bare så vidt vi får tid til å gå gjennom alle paktene her nå. Jeg må si litt grann mer om den nye pakt før jeg, som egentlig punkt nummer 7, eller pakt nummer 7. Da står vi opp i Jeremia. Jeg skal bare så vidt touche Davidspakten etterpå. Men slå opp i Jeremia 31. Det er altså mange dobbeltheter i Bibelen når vi leser. Jeremia 31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» En ny pakt. Ikke med hedningefolket, men med Israels hus og Judas hus. Ja vel. «Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt.» Og hvilken pakt var det? Jo, det var jo da Sinai-pakten. «Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Og så kan vi lese flere steder om at det skal være slik at hele Israel skal altså være gjennomsyret av Guds tanke og Guds ord. Så har ikke det skjedd enda. Men det som har skjedd, det er at Herren har gitt sin lov. Han har flyttet inn i enkeltpersoner ved sin hellige ånd. I den nye pakt som vi har fått tatt del i, så er det slik det foregår. Og det er her vi er podet inn i sammens med Israel. Og for meg er kanskje det viktigste i formiddag å formidle og forklare at den gamle pakt er ikke bare én. Men det begrepet som vi bruker om den gamle pakt, det er Sinai-pakten. Og de paktene vi finner gitt til Israel, de er mange. Og de paktene er ikke opphevet. Og så langt de ikke er oppfylt, så må de oppfylles. Har Israel fullt og helt hatt et land ifra Nilen til Eufrat? Og innenfor de grenser som Bibelen forklarer oss? Nei. Har de levd i fred og fordragelighet med sine naboland? Nei. Men har Gud sagt det? Har han lovt det? Har han inngått en pakt med Abraham om at dette skal skje? Ja, det har han. Og da kommer det til å skje. Det er ingen fordømmelse som den, for den som er i Kristus Jesus. Det er akkurat like sant. For det Gud har lovt, det kommer han hastig til å gjennomføre. Og jeg stoler akkurat like mye på det ordet. Om at det er ingen fordømmelse for meg i Kristus Jesus. Som jeg stoler på det løftet som han har gitt til Abraham. Dette landet er ditt. Han har ikke opphevet det. Og det er enda ikke oppfylt. Sinai-pakten er heller ikke opphevet. Men den er oppfylt. I en person, i Jesus Kristus. Så må jeg bare ta da innimellom her pakt nummer 6. Jeg ser det at lunsjen begynner å rumle i magen deres. Jeg har ikke hørt noe altså, men jeg antar det sånn det er. Andre Samuels bok, Davidspakten, kapittel 7. Sikkert kjente vers for det også. Fra vers ja. Jeg tror vi sier fra vers 10. 2. Samuel kapittel 7 og vers 10. «Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger. Slik det har vært like fra den dag jeg satte dommer over mitt folk Israel.» Jeg har latt deg få ro for alle dine fiender, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Og her er det så mange kistebunner i det vi nå leser, at det er nesten vanskelig å få med seg alle. Når dine dagers tall er fulgt, sier han til David, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv. Og det var jo selvfølgelig Salomo, men det er selvfølgelig Messias òg. Og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og det er selvfølgelig Salomo som bygde et tempel, og det er selvfølgelig Messias som bygger sin menighet, stein på stein. Og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Vers 16. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Så Gud, han inngår en pakt, og så forteller han om det fremtidige riket. Et kongedømme hvor Messias skal sitte på trona og regjere. Det fremtidige riket. Og er ikke det litt rart, du? Jeg syns faktisk det er litt rart. Når vi leser Lukasevangeliet rundt juletider, og det leses i kirka og rundt omkring overalt, så leser vi altså i Lukas 1, og det leses så det ljoma fra vers 32. Og vi kan ta med vers 31 og 32 og 33. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone. Jeg skjønner ikke at de leste en gang, for de tror jo ikke på det. Men han skal gi ham hans far Davids trone. Og det har ikke skjedd ennå. Men det skal han gjøre. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det er altså pakt nummer 6. Den pakten som Gud inngår med dette folket, og hvor han sier at det skal bli en tid der du skal dø ung når du er 100 år. Så de som er 100 år, de er altså ungdommer. Det blir en rar tid. Så folk skal dø altså i tusenårsriket. Underlig. En underlig tid. Men de er unge hvis de dør 100 år gamle. Så det ikke er det evigheten, og ikke er det den tiden vi lever i nå. Så det er noe spesielt med den tiden der. Det fremtidige riket. Altså, Peter, sjøl Peter, måtte overbevises om at denne nye pakten ikke bare var for Israel. Sjøl Peter, som kjente hele Det gamle testamentet, og jeg tør påstå han kjente de fire evangelia òg, for han hadde tross alt gått sammen med Jesus og vært øyenvitne til alt og hørt på Jesus sin forkynnelse. Og det var ikke tydelig og åpenbart og klart for Peter at denne pakten som nå var inngått, skulle være mulig for hedningene å ta del i. Så skjult har hemmeligheten vært. Så gjemt. Ikke engang Peter, ikke engang etter han hadde fått Den hellige ånd, skjønte han dette her, og han måtte overbevises. Ufattelig. Ikke sant? Men disse paktene har altså Gud inngått i Det gamle testamentet. Ikke alt er det vi kaller for Den gamle pakt. Det vi kaller Den gamle pakt, det er Sinai-pakten. Lovpakten. Og den er oppfylt i Jesus Kristus. Og så er det kommet en ny pakt. Og så sier Efeserbrevet at den gamle pakten er jo da, han er avskaffa. Fordi at han var ikke nyttig som Hebreerbrevet sier. Han kunne jo ikke føre noen til fullkommenhet. Og hva sier Romerbrevet 8? At denne pakten var jo, den var unyttig. Ubrukelig. Hvorfor kunne han ikke brukes? Var det noe galt med pakten? Nei. Det var en hellig og fin pakt. Men det var noe galt med det materialet som den pakten skulle jobbe med. For det materialet her er råttent. Jon Roger Nesje er tvers gjennom en synder. Og hjelper ikke om loven er flott og hellig og ren. Men denne karen her har bruk for noe annet. Han har bruk for en ny pakt. En ny person. Og så står det enkelt og greit i Romerbrevet 8. Det gjorde Gud. Ferdig arbeid. Da han sendte sin sønn. Det er den nye pakt. To ting jeg hadde lyst til skulle ha mer i fra disse her sju paktene. Pakten med løftene til Israel er ikke oppfylt til fulle, er ikke opphevet. Gud holder ikke på sånn å love og oppheve ting. Han lover oss å oppfylle han. Pakten til Abraham, pakten med landet, har full gyldighet. Lovpakten er oppfylt. Ferdig ifra Guds side. Han er forlikt med hele verden. Og så er det opp til det og med. Vil du å signere på rettsprotokollen? Jeg skriver under. Og når du skriver under på en avtale, kjære venn, da er du enig i alt som står i avtalen. Er ikke sant? Du setter ikke signaturen din på noen ting som du ikke er helt enig i. Da ber du om å få en endring i avtalen. Når du skriver under på avtalen, så har du sagt deg enig i alt. Det er sant, Gud, det du har sagt. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg. Jeg har lyst til å takke deg for at den nye pakt, den er blitt tilgjengelig for meg. Og jeg er så glad for at jeg lever nå, i denne tid, hvor jeg kan få ha en hel og fullkommen Bibel, og bli så godt kjent med det, far. Og jeg tenker på Abraham som trodde det. Og var regnet han til rettferdighet. Det grunnlaget han hadde å tro på, når han ble kalt ut av landet av det, far. Og så har jeg fått en hel Bibel, og jeg er så glad for at jeg lever nå, kjenner ditt ord, og har fått blitt kjent med det, Jesus, og vet at det er fullbrakt. Og det er helt vidunderlig å være din. Og Jesus, jeg ber for det som vi nå har delt. Kan du la det spire i noen? Og la det få bli til frelses visshet. At du har oppfylt, og du er den nye pakt, Jesus, for oss. Og Jesus, jeg har også lyst til å be om at ordet ditt, om at dine løfter, de står fast. At det får spire i våre hjerter. Det du har lovt til din Abraham i gammel tid. Du har ikke tenkt å gå ifra det. Kjære Gud, jeg kjenner det så godt at jeg vet at det du har sagt, det gjør du. Derfor så vet jeg. Jeg vet at ditt folk skal få bo trygt i landet sitt. Og jeg vet at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Begge deler har du lovt. Begge deler er like sant. Amen.
Ja, dette var en opplevelse å høre disse her tingene linjet opp sånn som vi fikk. Så takk skal du ha, Jon Roger. Tiden løper altså alt for fort. Det bare konstaterer vi, og sånn er det når vi er i hyggelig lag, nær sagt, og vet ikke vi om tiden, da bare fyker han på en måte. Men nå er klokken middag allerede,